ليار أضاء أطلق راديو في Salam hormatly dinleyijiler, bugun 2011-nji ýylyň 29-njy iýuly, hepdeniň anyny güni. Habarlar gündeligi gödiýetim programmalarymyza başlamazdan ozal günüň möhüm habarlary bilen tanystyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Altyn Amandurdygy edi. Salam hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanışalyň. Шуына Польшаның қорғаныс министрі Богдан Клич өзіпетінен чекілді. Түркменстанда коррупцияда айыпталған банк ішкерлері ұзақ мөхлетлен түрме тұсалуына хүкім етілді. Norveg polisiýasy 76 adamyň ölümine sebäp bolan hüjümler gurnan Anders Breivik 2-nji edek sorag etdi. Европа Бирлеши Косово билан Сербияни аз худолга чагырды. Инне шу беле хабарларын доолу мазмуны билан таанышуулуң. Польшанын Дөвлөт комиссиясы кечен ýыл Смоленскте 96 адамын шул саны президент Качинскийнин өлүмүнө кетирен учур хелекчилигинин үзө чыкмагына Орусия тарапынын эм күнөөсүнүн бардыгын шунки айрадан хасабатында маалым этти. Бу хасабаттан соң Юрдун коорунмак министри Богдан Клич өз эпесинен чекилди. Хасабатта учур хелекчилигине эсасан пилоттун яңгыш аракеттеринин кетиренин берилендир. Йөнү шул саны шул уакта да Smolensk aeroportunun yaramaz şertlerinin seleme Rus operatorlar bilen düşünşmek meselesine dören kıyınçlıkların hem bu helekçiliğe sebep olanı aytılıyor. Geçen yılın 10. aprelinde olan uçur Betuatçılığına Polşanın prezidenti Lech Kaczynski hem onun ayalı Maria Kaczynski bilen bir hatarda Polşanın yukur dereceleri retmilerinin ve harbi generallarının cemi 96 adam helek olupti. Şu yılın yanvar ayına Rus tarafının geçen derine onun neticesine çap edilen malumatlarda bu helekçiliğe uçurda olan palak retmilerinin yanlış hareketlerinin sebep olanı aydılıpti. Bolsa Polşalların arasında neyileliğini döremeğine yetirdi. Ukrayna'nın adatta naşar yağdaylar ministerliğinin veren malumatına göre yurdun iki kömür kentine olan partlamalarda adından 18 adam helak olupdir. Ukrayna'nın Lugansk vilayetinin Suhadolnaya Vostochnaya kömür kentine olan partlamadan son 17 adamın cesedi tapıldı. Yine 9 adam dereksiz itten hasaplanyar. Vaka şuğundandan 910 metr çunlukta metanın partlaması sebeple yüze çıkıptır. Sonra kentine 28 mağdan çeyin bolonu xabar berildi. Donetskda yerleşen kömür kanına olan partlamada bir adam helak olup 8 yaralandı. Ukrayna'nın kömür kanları dünyada en xowpli kanların biri hasaplanýar.
Azatlyk
radiosy, habarlar. Европа Бирлеши Косово билан Сербияни аз худолга чагырып, ядерки дөрөн кризистен чыгалга тапмагы теклип этти. Бу арада Европа Бирлешинин дашар саясат боюнча жолбашчы Кетин Эштонун шуун айрадан беянатын айтылар. 28-нчи июлда НАТОнун парахатчылыгы коорочу күчлөрү Косово билан Сербиянын арасындагы эки саны серхет кечелетине хопсулук көзөкчүлүгүнө орноштурду. Муга Косово билан Сербиянын арасындагы серхет кечелгелерине datqınlığın dörümök sebep bolly. Bu datqınlıq geçen epte Serbiyadan gelýän haritlara Kosovanyň gadaganlyk giýizmegi netijesine ýüze çykypdy. 2008-nji ýylda Kosovada ýaşaýan albanlaryň köpçüligi Serbiýadan öz garaşsyzlygyny aglan etdiler. Ýöne Kosovanyň demirgazonunda ýaşaýan serbler bu garaşsyzlyk bilen alalaşmaýarlar. Tunisda yurdun önkü prezidenti Zin Ben Alagaşı suud prosesi geçirli suudun çıkaran kararı bilen Ben Ali hem onun giyosu 16 yıl türme tutuğluğuna hüküm edililer. Şeleme Ben Ali'nin kızı Nisrin 8 yıl türme tutuğluğuna hüküm edilip ona 50 milyon dinar meçörüne cerime salını. Ben Ali şu yılın yanvar ayına Tunisda olan proseslerin neticesinde maşgalatını alıp yurttan açık gitmeye mecbur olupdi. Bu lehazır Saud Arabistan'ın yaşayar. Türkmenistan'na ayratin ulumy çörde para almak taýyplanana bank maliýe ulgamynyň işgärleri uzak möhletleýin türme tutuklugyna hökm edildiler. 28-nji ýylda Türkmenistan'ın döwlet telewizionyna bank maliýe ulgamyna jenayet eden jogapkär işgärleriniň garşysyna geçirilen açyk gazet mejlisi barada maglumat berildi.
Beşim Ollayev Birjanovi cevapkarlı yağda iyiliyen bir ipil adam olup, deflaktan dilleşmek boyunca ulu meşgörde kaytadan para almaktı.
Selam bu maglumatda bir kanun ulanılan pulların devlet hayrına devletin hayrına alınanlığı xabar verildi. Türkmenistan Merkez Bankının jogapkär işgärleri Bäşim Bekjanow, Gulnar Gulgelli ve Bayramul Tangroğlu taglar wezipe ihtiyarlıklarını xiyanatçılıkla peýdalanyp bir kanun yollaryň gazanan pul teristelerini ulumy çörde kanunlaşdyrmaga tinanşypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, siz günüň möhüm xabarlarynyň käwirlerini tanış boldyňyz.